الحمد لله رب العالمين بأفضل محامد الثناء عليه والتعظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بأكرم ما صلى عليه خالقه الكريم، وعلى آله وصحبه وأتباعه الطيبين الأبرار المتبعين لهديه وآدابه المتقين الأطهار. اللهم ارزقنا اتباعهم في القول والعمل، وأمتنا على سنتهم وحبهم عند انتهاء الأجل. أما بعد، كياميكيدا كمانسو كتما ديكا كونسي كوابينو ديكو الله تبارك وتعالى مبوية وزولينغ الأزونسي ndiku pempha madalitso pamodzi ndi mtendere zankhaninkhani kuti zipite kwa ntumwi wotsiriza Muhammad sallallahu alaihi wasallam usayiwala azichimwene anzake mwa atumwi omwe anaabwera iye asanadze, monga ngati Isa alaihi salatu wasalam, Musa alaihi salatu wasalam, Ibrahima alaihi salatu wasalam ndi ena onse. Madalitso ndi mtendere zipitenso kwa kubanja lake, opunzira ake, komanso sayiwala nsilamu ina aliyense yemwe akutsatira mapazi antumwi ameneyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufikira pa tsiku la chiweruziro. Amin. Jamaatul muslimin, monga mwachiphunzitso komanso mwambo wa chisilamu, ndiyambe ndikukupatsani moni wa mtendere, moni wa anthu akujanna, ponena kuti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Takumananso tu panthawi ino pomwe tikupitiliza kukambirana kwathu pa nkhani yokhudzana ndi ma adabul islam, miyambo ya chisilamu. Tikupita pa mwambo wa number 7, mwambo wachisanu ndi chiwiri. Akufotokoza kunena kuti idha zurta ahada ikhwanika duna maw'idin au ala maw'idin sabiqin minhu fa'tadhara laka an qabuli ziyaratika lahu fa'dhurhu. Akuti ngati iweyo mbale wanga ukondeka wapita kunyumba ya msilamu mzako, ngati wapita kunyumba ya msilamu mzako pupanda kulonjizana naye, ngati iweyo suna lonjizane naye munthu uja, si munapangane, suna muimbile foni, sakudziwa chili chonse, wapita kunyumba ya msilamu mzako kapena apo mudapangana kumene amadziwa kuti ubwera, koma pambuyo poti iweyo wafika muja, iye uja akupanga i'tidhar au kupempha kuti sangathe kukulandira pa nthawiyo, iweyo ulandire kupepesa kwakeko, umulole excuse yomwe akukupatsayo. Chifukwa chani? Fa innahu adra bihali baitihi wa mulabasati sha'nihi. Chifukwa chonena kuti iyeyo ndiye mwini nyumba, ndipo akudziwa mavuto omwe wapezeka nawo pa nthawiyo, pali zinthu zina zomwe zachitika nyumba mwake, pa banja lake, zomwe akumva manyazi kuti akuuze iweyo kuti sindikufuna kukulandira kamba ka izi, kamba kuti mmakondana mmagwirizana amakulemekeza au kupempha kuti aise tinapangana, kapena apo simunapangane, koma bwanje panopa undikhululukire sindingathe kuti ndikulandire iweyo. Ngati utamvetsetsa ndikumulandira nzako uja, zimene zija zizachititsa chibale chanu kuti chikhale chibale chabwino, chifukwa uzakhala ngati iye uja tsopano wamphepusa komanso wamulemekeza. Iwe ndithu umulandire ndi mtima wonse, ndipo umtsimikizire kuti asadandaule, iwe suli okhumudwa. Ukadzetero muja mudzaona kuti mawadda komanso mahabba, chikundi chanu komanso ubale wanu udzakhala ubale wopitilira. Pitiliza kulongosola kunena kuti faqad yakunu jadda ladayhi mani'un min almawani' alkhassa au hasala indahu min alharaj ma la yasmahu lahu biistiqbalika waqta idhin. Nde akuti chifukwa nkutheka kunena kuti chachitika china chake chomwe chikumkanikitsa kuti akulandire pa nthawiyo, kapena apo chachitika china chake chomwe chili ngati chipsinjo chomwe chingalepheretse kuti mwina akulandire bwinobwino, ndipo mucheze mufunikira. Falahu an ya'tadhira laka duna taharrujin, choncho iye uja ali ndi ufulu uti apange i'tidhar, apeleke excuse yake kwa iweyo pupanda kumangika kwina kulikonse. Timpempa Allah tabaraka wa taala atipatse kumvetsetsa. Akupitiliza Abdul Fattah ya Abu Ghudda ponena kuti qala at-tabi'iyyu al-jalilu Qatada ibn Di'ama as-Sadusi rahimahullah, pali mmodzi mwa matabi'un akulu akulu komanso anthu ozama kwambiri pankhani za tafsir, amene ndithu ndi tabi'i yemwe anawaona masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, zina lake Qatada ibnu Diama Asadusi rahimahullah akulongosola kunena kuti wala taqifanna ala babi qaumin radduka an babihim fa inna laka hajatin walahum ashghalan wa innahum awla bil udhr. Akuti ndipo nkusayenera usaime chilili pakomo la anthu omwe iweyo akubweza kuti aise bwele lakaye sitingathe kukulandira panthawi ino, usangoima chilili pakomo lawo paja ndikumango imabe ndikumango yembikizirabe. Fa inna laka hajatin walahum ashghalan, chifukwa chonena kuti iweyo tu uli ndi zochita zambiri kunyumba, usakhale ngati munthu yemwe wasowa chochita kunyumba ndiye afuna angopita kwina kwake akangophako nthawi. Ayi, uli ndi zochita zambiri, ungathe kubwerera kunyumba ndikumaka werenga, ukaphunzitsa mkazi wako, ukaphunzitsa ana, kapena kukachita zina zake zomwe zingakupindulire. Ndiponso awawa ene ake nyumbawa umwe akubweza awa nawonso ali ndi maashghal, ali ndi zochita zawo zomwe zingathe kuwatangwanitsa. Wa innahum awla bil udhur, ndiponso ndithu eni nyumbawa ndi amene ali ndi ufulu ochuluka zedi, ndi amene ali uyenerera zedi kuti apereke excuse mwinanso kuposa iweyo. Mauto kongola amenewo, jamaatul muslimin, munthu pamene wafika ku nyumba ya msilamu nzako, iweyo udzimpatsira tu mpata nzako uja kuti ngati atafuna kuti apereke excuse asakhale womangika. Muona anthu ena amafika ndikunena mawoti pepani takutangwanitsani. Imene chetu ndi adab, ndi mwambo wa Chisilamu umene uja, kumene kuchikumakhala ngati wamtsegulira kale mpata nzako uja kuti ngati atafuna kuti apereke excuse mwina anali oti watanganidwa akupanikizika angokulandilira choncho ye uja asachite manyazi ponena kuti ndatanganidwa bwanji mubwere nthawi ina. Wakana al-Imam Malik yaqul laysa kullu an-nasi yaqdiru an yatakallama bi'udhrihi. Al-Imam Malik ibn Anas, mozi mwama imam akulu akulu maulama akulu akulu pankani za fiqa kumansu ma ahadith yamundi Imam Malik rahimahullah yamansu di mpuzisi wa al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala ankala nkula kunena kuti laysa kullu an-nasi yaqdiru an yatakallama bi'udhrihi, siwina aliyensetu yamwe ama takumasuka ndi kukufoto kuzira vuto lomwe la mgwera. Anthu ina ndama nyazi zedi kutito kuti ama kanika kuti akufoto kuzira kuti aise silingate kukula ndira panthawi ino. Mapeto wake ama ngukula ndira mwa umunafik. Pamwamba pa kumoku onetsira ngati akukumwe tulira kuma mkatimu akulira. Mwaji tsanzu wafika pa kumulaini yake. Mene yoku fika muja anthu amatira na zibakira nyumbamu. Kuli uganiza kuti iwoyo angakusangalile bwanji, akula ndira bwanji. Choncho nkofunikira kuti munthu ngati nsilamu uzikhala munthu woganiza, nsilamu azikhala munthu woganiza mwakuya, adzimpatsira tumpata nzake uja onena kuti ngati atafuna kupereka excuse apeleke popanda kumangira kuna kulikonse. Imam Malik rahimahullah akupitiliza kufotokoza kunena kuti walidha kana min adabi salafi inda ziyaratihim an yakula zairu lilmazuri laallahu bada laka mani'un tamhidan libasط العذر من المزور فيما لو اعتذر. Akuti nchifukwa chake tikupeza kuti masalaf maulama akulu akulu anthumu pa mulungu akale kuyambira masahaba radhiyallahu ta'ala anhum matabi'un radhiyallahu ta'ala anhum maulama akulu akulu masalihun mafuqaha muhaddithun. Akuti chinali chikhalidwe chawo chonena kuti amati munthu yemwe womuyendera zake zair, munthu yemwe wapita kukwa miendela nsilamu nzake amati akafika muja amayamba ndima onena kuti laallahu bada laka mani'un, mwina pali china chake chomwe mafuna muchite ndiye mukhale omasuka kupereka excuse mwina tu takutangwanitsani. Mau amina tinga tikungu watanthauzira choncho kuti mwina takutangwanitsani, pepani takutangwanitsani, nkotheka kuti muli nchina chake chimene mafuna muchite ndiye musamangike ndife muli ololedwa kupereka excuse yanu. Amayamba ndi mawu amene wawa tamhidan libasti ludhri min almazuri fima lawi itadhar, amapereka mawu amene wawa ngati chinthu chotsogoza chomutsegulira nzawo uja yemwe amuyendera uja kuti ngati atakhala ndi udhur ali ndi excuse ina akeso amasuke asamangike amuze nzake uja kuti zoonadi ndimafuna pakali pano kuti ndipange chakuti 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 ndipo ndilephera kuti mwina
ticheze kapena tikambirane. Subhanallah. Chipunzitso cha chikulu kwa inu ndine jamaatul muslimin. Nditu inu yo mukadzakhala munthu umatere, ndiye kuti anthu adzakukondani. Mukamabwera muja munthu amakhala umasuka nawe. Timpemba Allah tabaraka wa taala kuti zindizimenezi zikazike mioyo yathu. Akupitiliza kufotokoza kunena kuti wali ahamiyati hadha al-adab waqtila'i ma qad ya'liqu bi ba'dhi an-nufusi min jarra'i al-i'tidhar nassa Allah ta'ala alayhi fi kitabihi al-karim faqala fi ma'ridi az-ziyarati wal-isti'dhani wad-dukhul wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Ndiye tikupeza kuti kamba kakufunikira kwa mambo umenehu uma mtsegulira mzako kumpatsa mpata mzako Musa nayambe kucheza kuti ngati ali ndi udhur, ngati ali ndi excuse ina liyonse, asakale omangika. Kuyamba wamuonetsera kuti iweyo uli okonzeka kubwerera. Ngati atakuza kuti kubwerere, tukupeza kuti Allah tabarak wa ta'ala, akuti limbikitsa ndi kuti punzisa mambo mene wa mkur'ani yole mekezeka, pankhani yokhudza ndi ziyara komanso isti'dhan. Pankhani yokhudza ndi kumuyendera mzako komanso kupempha chilolezo kunyumba ya msilamu mzako. Komanso polowa nyumba ya mzako pamene Allah tabaraka wa taala akufotokoza kunena kuti wa in qila lakum rji'u, ngati inuyo mutauzida kuti bwererani farji'u, inuyo mungo bwerera huwa azka lakum, mukatero ziza kuyeretsani mtima wanu. Imene ndi suratun nur aya imene itinayifotokoza nsumbuyomu wa fi hadha aladab alqur'aniyil azim manduhatun amma yaqa'u fihi ba'dhum حين يحرج بزيارة من لا يرغب بلقائه فيضطر إلى الإخبار بعدم وجوده في البيت ويكون هو فيه. أكفوتو كوزا جنجو فوني كرا قوانبير جماعة المسلمين ما وفوني كرا زيد أكونينا كوتي نديتو كوشو كرا موانبو أمين وو أمين الله تبارك وتعالى كوتي بونزي تاو مولي بونزيرو لالي كولو قوانبيري جفكوا پاما بزيكا كوتا أنتوهينا آكي munthu wina wake wabwera kuti adzawayendere koma mtima wawo sukufuna kuti amlandire munthu uja. Kapena munthu uyo samamufuna kuti adzibwera kunyumba kwawoko. Kapena panthawi iyo sakufuna kuti akumane naye. Mapeto ake munthu uja amadzikakamiza. Kapena kuti amakakamizika kwauza anthu kapena ana kuti amuze kuti munthu uja kulibe. Amene wakafika mwauze kuti ndachokapo. Kumachita kuti iyeyo ali nyumbamo. Mapeto ake tima mkakamiza munthu uja kuti agwe mchikhalidwe chonama. Mchikalilo cha umunafik kuone tsankopi ya bwino pantunda kwa mankati mwasa kufuna wayataallamu sigaruhu minhu thalika lkhuluqa lmakruha, choncho zima pezika kuti ana na onso ama yamba kuyamwira kalido loi palimeneli loma nama unama kuti muntu palibe kuma muntu yo alipo. Zonsezi akuchiti tsandani ukuchiti tsandiwe mbale wanga msiramu amine ukufika kwa mzako muntawi yosa enelela komanso osa mzindikiri tanzako kuti iweyo umuyendera panthawi ina yake. Wakad yanjumu an sulukihi hadha al-adawatu wal-ihanu fi sudur, ndiponso akupitiza kunena kuti nchitidwa onga ngati umene huu umatanso nthawi zina kudzala njere za udani komanso kutalikirana kutira kuti munthu chakangomona kuti wakuti uchakubwera nthawi imweyo kubisala. Mapeto ake uyo akamuona nzake uchakuti akumubisala sakufuna kumulandira, mapeto ake udani umaphuka pakati pa anthu awiri aja. Walhadiyul Qur'aniyul Karim jannabana alwuqu'a fi dhalika kullihi, ndiye chipunzitso cha Qur'an chikutipunzitsa ndipo chatitalikitsa kuti ifeyo tisagwere mzinthu ngati zimenezi zomwe zingabweretse udani komanso kusagwirizana kosafunikira. Idh ja'ala biwus'i almazuri an yatalattafa bil i'tidhari li akhihi wa talaba min akhihi an yaqbala udhrahu, choncho tukupeza kuti Qur'an yampa tsamphamvu munthu yemwe akuyendeledwa mwini khomo kuti ali ndi ufulu upempha upeleka excuse upepesa kwanzake uja kuti silingathe kukulandira, ndiponso Qur'an yampempha komanso ikumphunzitsa munthu yemwe akumuyendera nzake kuti alandire kwanzakeyo amumvetsetse nzakeyo kuti zoonadi nzangayu ali ndi chinthu chomwe chamtsekereza kuti tisathe kucheza bwino. Chifukwa cha Qur'ani ikunena kuti wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum, pamene pato Allah akumulangiza munthu obwerayu ndi mwini nyumbayu. mwini nyumba wapasidwa ufuru, wapasidwa right, wapasidwa mpamvu, zoti anga tekumpa samzake uja, excuse. I say, bwelela siningate kukula ndira pantawino. Bwanji uzabwenenso wiki ya mawa. Pamene kwa uyu obwela, Qur'ani ya muza kuti farujiu. Umumvetete nzako uja. Ula ndire zomu akukuza zija, ndipo umumvetete usamganizile zoiba kuti ni muntu oipa, ni muntu opanda makalidwe, ni muntu okula ntima, kamba kakuti akupeza bwino sopano wayamba kunyangwa ndi kunyada, iyai, iwayo ula ndire zimene zija, ukatero Allah akukuche melira pokuza kunena kuti huwa azka lakum, ukatero omu zimene zozo zizaeleta ntima wako, ndipo imani yako izakala imani ya mpamvu yo kadwa komanso yo kumbirika. Kufikira apa, ndingo mpemba Allah tabaraka wa ta'ala, kuti zintu izi zikazikike, pakati patu makomunite atu wa jisilamu, komanso atipate kumveteta, ni kujipunzira bwino, jipunziso cha maadabu l-Islam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.